Ya göründüğün gibi ol.
Dünyada sevgiye dair ne varsa ben orada varam. Savaşa dair ne varsa ben orada yokam. Bu sözleri Ulu Mevlana söylüyor.
Toprak gibi ol, deniz gibi ol.
Pir ona diyerler ki bir yol açsın. Yol ona diyerler ki bir gerçeğe yitirsin. Bu da Mevlana'nın müdrik kelamlarından biridir. Azadlık Radyosu'nda UNESCO'nun Mevlana ile ilan ettiği bu ilde 2007. ilde 800 yaşı tamam olan dünya vatandaşını Ulu Mevlana'nı anırız.
Bilmen değil alem sana heyran diye sevdim.
Mesnevi'den seçmeleri Azerbaycan diline çeviren Azad Yaşar ve Mevlana Celaleddin Rumi ve onun Mesnevisi kitabının müellifi Fəxri Uğurlu bu izin konağıdırlar.
Evladı yardan geçerek.
Azad Bey, hoş gördük.
Hoş bulduk.
Fəxri Bey, hoş gördük.
Hoş günüz olsun.
Mevlana Celaleddin Rumi'nin 800 yaşı tamam oldu. Ne bilirsiniz, Mevlana Celaleddin Rumi kimdi ve niye adı dillerden düşmür bu 800 yıl geçip aradan?
Mevlana Celaleddin Rumi 800 yıl önce yaşamış ve bizim dahi Nizami Gencevi'den edebiyat sahesine dahilik estafetini almış bir Türk şairidir, Türk mütesevvifidir. Onun 800 yıl önce hele eserlerinde açıklamış olduğu ideyalar bugün de son derecede aktualdır ve kuvvededir. Tesadüfi değil ki bugün dünyada çok geniş miqyasda təbliğ olunan qloballaşma fəlsəfəsi əslində 800 il öncə Məsnəvi əsərində müxtəlif pritçalar şəklində oxuculara çatdırılmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, Mevlana Celaleddin Rumi'nin UNESCO tərəfindən 800 illinin qeyd olunması bu dahiyə həsr olunmuş ilk tədbir deyildir. 1973-cü ildə Mevlana Celaleddin Rumi'nin vəfatının 700 illi ilə əlaqədar UNESCO daha bir anma mərasimi keçirmişdi. Və bu silsilə tədbirlər şəklində bütün dünyada qeyd olunmuşdu.
Mənim fikrimcə Mevlana Rumi həm də şərqdə vaxtilə mövcud olmuş böyük bir axının, böyük bir cərəyanın qərbdə sufizm, şərqdə təsəvvüf deyilən nəhəng bir cərəyanın ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Mevlananın ümumiyyətlə dünya poeziyasına, dünya fəlsəfi fikrinə çox böyük təsir olub. Bildiyiniz kimi hətta Hegel ruh fəlsəfəsi əsərində Mevlananın fəlsəfəsinə istinad edib, ödəyə çox böyük təsir olub və digər qərbin böyük fikir adamlarına Mevlananın təsiri, yəni şərqin dünya çapında tanınan və qəbul olunan, təsiri duyulan nəhəng simaları biridir.
Yarattığın cihan için, bize verdiğin can için, indirdiğin Kur'an için sana hamd olsun Allah'ım, şükürler olsun Allah'ım.
Bəs Mevlana öz müdrik kəlamlarını, deyimlərini, zərif düşüncələrini kimlərə, hansı əsərə, hansı insana ünvanlayırdı 800 il öncə?
Mənə də gəlir ki, o bütün zamanlara ünvanlayıb öz fikrini. Yəni, ruh adamı üçün, ilahiyyat, sözün əsl mənasında ilahiyyat adamı üçün bir zamansızlıq anlayışı da mövcuddur. Əbədi dəyərlər var, əbədi əxlaq var. Mevlananın və digər sufilərin təbliğ elədiyi dəyərlər məhz bunlar idi. O dəyərlərin zamanı olmur fikrimcə. Sadəcə o dəyərlər hər zamanda özünün fərqli ifadələrini tapa bilər. Tamam ki, bir zamanlar sufi poeziyası var idi, 20-ci əsrdə tamam başqa şəkildə. Amma o dəyərlər itmir. Bu mənada mən sufizmə ümumiyyətlə geniş bir anlayışım baxıram.
Allahım, gecə edər, gün edərsin, kullarımı hep denərsin.
Azad Bey, bəs onun şah əsəri Məsnəvi nədən dillərdə gəzir bu qədər və niyə irq deyil, coğrafiya tanımır?
Mevlana'nın Məsnəvi əsəri 25.618 beytdən ibarətdir və bunların ilk 18 beytini Mevlana öz əli ilə yazıb. Günlərin bir günü rəvayətlərə görə onun müridlərindən Hüsaməddin Çələbi Mevlana'ya yanaşır və ona deyir ki, ustad, sizin indiyə qədər əldə etmiş olduğunuz biliklərin hər hansı bir əsər şəklində ortaya çıxması dünyanın bütün güşələrində sizin yetirmələrinizin yetişməsinə səbəb ola bilərdi. Nə üçün belə bir əsər yazmırsınız? Və Mevlana bunun cavabında öz sarığından ilk 18 beyti yazdığı kağızı çıxarır və Hüsaməddin Çələbiyə oxuyur. Və bu 18 beytin ardınca 25.600 beyti Mevlana Celaleddin Rumi vəhi şəklində söyləyir, diktə edir və Hüsaməddin Çələbi bunları qələmə alır. Və bunların iş birliyi haradasa müəyyən fasilələrlə 9 ilə sığır.
Əsladı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndiyar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mövlana bizim efendimiz veya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadolu'da keçirdiyi üçün Mövlana-i Rumi, Mövlana Cəlaləddin Rumi veya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır.
Bilirsiniz, əziz qonaqlar, bütün dünyada anılan və tanınan Cəlaləddin Ruminin əsərləri Azərbaycan türkçəsinə niyə belə geç çevrilib?
Ümumiyyətlə, bu nədən belə geç tərcüm olunub?
Bəli, yəni, elə bir sovetlər sevmirdilər Rumini.
Bəli.
Demək olar mı belə?
Hətta düzdür, üzə düşüb bəzi o vaxt antologiya, persiski, poeziya belə şeylər çıxırdı. Ora Ruminin divanından qəzəllər salırlar, bəzən məsnəvisindən hekayətlər salırlar. Amma xüsusi fərqləndirmək və başqa şərq şairləri kimi onu təbqatına yer verilmirdi. Təkcə Mövlananın yox, sırf o təsəvvüf xəttinin üzərində duran digər şairlərin də təbqatına xüsusi yer verilmirdi. Bu bir yandan ideologiya ilə bağlı. İkinci bir yandan da mən sizə deyim, hekayətlər öz yerində. Yəni elə demək olarsa, bu hekayətlərdən başqa şairlərdə də var. Amma Mövlananın xüsusi fərqləndiyi mənim fikrimcə poeziyasında məqam onun divanıdır. Tərcümənin az təbliğ olmanın bir çətinliyi də mənim fikrimcə o divanın ümumiyyətlə çox çətin tərcüməyə gəlməsidir. Tutaq ki, təqribən bizim Nəsiminin o fəlsəfi Məndə Sığar Hicam və digər o Haqq Təala Adam oğlu özüdür. Bu tipli, bu ruhlu təqribən deyirəm, şeirlərdir ki, onlar çox çətin tərcümə eləmir.
Azərbaycan dilinə tərcümənin gecikməsində bəlkə də müəyyən məqamlar təsir göstərib. Bunlardan biri də Mirzə Fətəli Axundovun Kemal-i Dövlə Məktubları əsərində Molla Rumi deyə Cəlaləddin Rumi haqqında demiş olduğu fikirlərdir. Orada deməli 4 abzasda Mövlana Cəlaləddin Rumi haqqında fikirlər açıqlanıb. Bunlardan ikisi mənfi xarakterlidir. Yəni Mirzə Fətəli Axundov daha çox materialist tipli düşüncə sahibi olduğuna görə Mövlananı tənqid edir. Yəni onun vəhdət-i vücud fəlsəfəsini tənqid eləyir və sonrakı 2 abzasda isə daha çox onun ustad bir şair, böyük bir sufi olduğunu açıqlayır. O ki, qaldı Mövlananın istər Sovet dövründə, istər Azərbaycanda tərcüməsi məsələsinə. Mövlana Cəlaləddin Ruminin irsi Bertels tərəfindən geniş bir əsərdə araşdırılıb. Bu, sufi ədəbiyyatla bağlı bir əsərdir. Yırma, məni sənin
cəmalindən. Mövlana Cəlaləddin Rumi 609-cu il Rəbbül ayının 6-sında, 30 sentyabr 1207-ci ildə, indiki Əfqanistanın ərazisində, Bəlx şəhərində doğulub. Atası Bəlxin tanınmış və əsli nəsilli ailələrindən olub. Ona Sultanül Üləma, Alimlər Sultanı, Alimlər Alimi ləqəbini veriblərmiş. Həm də Bahəddin Vələd adı ilə tanınan bu böyük alim, deyilənə görə xətalarını hökmdarların üzünə söyləməkdən belə çəkinməzmiş. Səni sevmək mənim. Mövlananın atasının elə bu səbəbdən Bəlxdən Konya'ya köç etdiyi bildirilir. Bu köç zamanı Mövlananın cəmi 21 yaşı vardı. Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar. İmandan
ayırma. Mövlana Cəlaləddin Ruminin haradasa 5-6 şeiri qalıb türkçə və bunlar çox kiçik parçalar şəklindədir. Və dünənki şeir və musiqi məclisində, musiqili komediya teatrında keçirilən tədbirdə onların bir çoxu səsləndi. Və yəni səviyyə olaraq onların səviyyəsi hər halda Yunus Emre'nin sufi fəlsəfi fikirləri açıqlayan şeirlər səviyyəsində deyil, daha zəifdir. Yunus Emre özü bir neçə dəfə Mövlana Cəlaləddin Ruminin məclisində iştirak edib və bir çox araşdırıcılar qeyd edirlər ki, onun fəlsəfi dünya görüşünün və üslubunun formalaşmasında Mövlana Cəlaləddin Ruminin o moizələrinin çox böyük effekti olub. Və qeyd elə ki, Yunus Emre də UNESCO-nun yubileyləri keçirilən ən məşhur şairlərindən biridir. Ayırma.
Mövlananın atası Sultan Ülüləma Konya'da böyük şan şöhrətlə qarşılanır. Onun üçün ayrılmış Altın Əba Mədrəsəsinin hücrəsində yerləşir və Əlaəddin Camisində moizələr oxuyur. İlahi bülbül. Dilinə görə Sultan öz əmirləri ilə onun moizələrini dinləməyə gələrmiş. Bahəddin Vələd Konya. Ya da o qədər sevilir ki, ona şəhərin ən gözəl yerində, Sultan Köşkündə bir mədrəsə tikirlər. Sultan Ülüləma, oğlu Mövlana və ailəsi bu mədrəsəyə daşınırlar. I was there in the beginning, and I was the spirit of love. Bahəddin Vələd vəsiyyətinə görə burada dəfn olunub. Elə Mövlana həzrətlərinin türbəsi də burada, atasının yanındadır. And the memory of love. And
Adətən Rumi deyərkən Şəms Təbrizi xatırlanır. Bilmirəm bu niyə belədir. Onların münasibətləri necə olub?
Onların münasibətləri formalaşan zaman, yəni onlar tanış olan vaxtı, Cəlaləddin Rumi heç də cavan deyildi.
Şəms Mövlanədən 21 yaş böyük olub.
Bəli.
Deməli, rastlaşdıqları zaman Şəmsin 58, Mövlanənin 37 yaşı
olub. Bu görüşü haqlı olaraq iki dənizin qovuşması adlandırırlar. Çox möhtəşəm və Mövlanənin həyatında həllici rol olub bu görüşün.
Ərəbcə buna Miracül Bəhreyn deyirlər.
Şəms Təbrizi deyildiyinə görə onun da həyat əfsanələrlə doludur. Bəzən nəyin fakt, nəyin əfsanə olduğunu ayırmaq çətindir. Amma belə deyirlər ki, Şəms Təbrizi o zaman gəzərgi dərviş olub, özündən mürid götürməzmiş. Bu yalnız belə deyək, kamil insanların ünsiyyətə üstünlük verərmiş. Günlərin birində də gəlir Konya'ya, kervansarada yerləşir və kervansardan eşiyə çıxanda görür ki, bir cavan oğlan yer atın üstündə, ətrafında adamlarla, əsabələrlə, necə deyərlər, bu çox baxır ki, belə ay kimi işıq verir. Bu insanın, yəni Cəlaləddinin görünüşü bunda müəyyən artıq ilkin təəssürat oyadır. Özünü belə gəzərgi bir dilənçi şəklinə salır və gəlib yanından keçəndə bu qəfildən buna sual verir Şəms Təbrizi. Deyirsəncə kim böyük olar? Məhəmməd Peyğəmbər yoxsa Bayezid Bəstami? Bayezid də bildiyiniz kimi məşhur sufi şeyxlərindəndir. Bu zaman Mövlana duruxur və deyir ki, əlbəttə Məhəmməd Peyğəmbər, çünki Quranda yazıb bu Xatəmül Ənbiyadır, peyğəmbərlərin möhürüdür. Deyir, bəs onda niyə Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, Sübhansan, Sübhansan, sən axıra qədər dərk eləyə bilmədik. Amma Bayezid deyir ki, Sübhanam, Sübhanam, gör mənim məqamım necə də əzəmətlidir, necə də yüksəkdir. Və bu zaman bunların ünsiyyəti bundan başlayır. Sonra çəkilirlər bir küncə, mədrəsədə dərslər qalır, günlərlə tələbələrin valideynləri şikayətə gəlirlər və bunların haqqında artıq nalayiq rəvayətlər uydurmağa başlayırlar. Çünki o adamların çoxu bu ünsiyyətin nə demək olduğunu, bu ruhani ünsiyyətin, bu eşqin nə demək olduğunu təbii ki, dərk eləyə bilməzlər. Bu gün də çətin ki, çoxları onu dərk eləyə bilsin. Look at me and hear me.
Əsl adı Mühəmməd, ləqəbi Cəlaləddindir. Salnamələrdə Xudavəndi yar, hakim, hökmdar ismi ilə də anılıb. Mövlanə bizim əfəndimiz və ya ağamız mənasını verir. Əsrlər uzunu xalq öz sevimli şəxslərini bu adla çağırıb. Həyatının böyük bir hissəsini Rum diyarı Anadoluda keçirdiyi üçün Mövlanə-i Rumi, Mövlanə Cəlaləddin Rumi və ya sadəcə Rumi kimi anılmaqdadır.
Söylədiniz ki, yəni Şəms aynaya baxırdı, orada Mövlanəni görürdü. Mövlanə də aynaya baxırdı. Bəli, bəli. Bəs kim sındırdı bu aynanı?
Bu aynanın sınmasında, yəni hələ ilk onların rastlaşması sırasında da, bu deməli onların görüşü Mövlanənin bir sonrakı xəlifəsi olan Zərrin Kubun həyətində baş verir və onlar çəkilirlər bir hücrəyə, deyilənlərə görə 6 ay baş-başa qalırlar. Həmən dövrdə Mövlanə müridlərini də buraxır, nə dərs keçir mədrəsələrdə, 3 mədrəsədə dərs verilmiş. Şikayətlər gəlir, hər kəs, yəni adi, avam, qara cəmaat deyə də, bunlar haqqında yalnız düşünə biləcəklərini düşünürlər və bunlara qara yaxmağa çalışırlar. Bunlar nə qədər onlara anlatmağa çalışırlar ki, biz ruhi bağlılıq, mənəvi simbioz deyək buna, təzə bir termin olsun, mənəvi simbiozda yaşayırıq. Heç kim onlara inanmır və hətta iş o yerə çatır ki, Mövlanənin kiçik oğlu da, Əlaəddin Çələbi, bu dəstəyə qoşulur və onu da beynini doldururlar. Sonda Şəmsəddin Təbrizinin xətrinə dəyirlər, təhqir edirlər onu. O küsür gedir, gedir Şam şəhərinə. Mövlana sonra 15 nəfərdən ibarət bir dəstə göndərir. Onun gölünü almaq üçün, onu geri qaytarmaq üçün xüsusi şeir yazır. Aha, Sultan Vələd oğlunu da ora başçı kimi təyin edir. Və bu qafilə, deməli, Konya'dan durur, gedir Şama. Və orada uzun axtarışlardan sonra tapırlar, şeiri təqdim edirlər ona. Şeiri oxuyur Şəmsəddin Təbrizi, Mövlanə ilə keçirdiyi günlərin təsiri altında durur, gəlir Konya. Və Mövlanə onu qarşılamaq üçün şəhərin qapısına çıxır. Baxmayaraq ki, şəhərdə kifayət qədər nüfuzlu bir insan idi. Qarşılayır və bunlar dostluqlarına davam edirlər. Hətta Mövlanə bunların arasındakı dostluqda hər hansı bir cinsi, maddi bağın olmamasını göstərməkdən ötürü qızlığa götürmüş olduğu Kimya xanım adlı bir qızı onu Şəmsə evləndirir. Hangi yakın zamanda Hardasa 6 ay sürür bu da. Sonra tekrar dedikodular güclenir. Görünür Mevlana'nın veya Şems'in birlikte yaymış oldukları ışığı bu zulmeti dağıtmaya yeterli değilmiş. Ve günlerin bir günü Şems Təbrizi yoxa çıkır. Denilenlere göre onu öldürüp kimsenin yaşamadığı bir quyuya istifadə eləmədiyi bir quyuya atıblar. Ve üstünde kapayıblar ağır bir daşını. Mevlana'dan sonra çok büyük mənəvi sarsıntı keçirdir. Hatta ona gelip deyende ki Şems ölüb heç cür inanmır buna. Çünkü Şems'in ölümüne heç cür inanabilməz. O dərəcədə güclü bağlar vardı. Ve çok sonralar hardasa bir iki ilə qədər bu yani sarsıntı devam edir. Sonra o özünə bir başka xəlifə seçir.
Mövlana Cəlaləddin Rumi 1273-cü il dekabrın 17-sində Konya'da dünyasını dəyişdi və atasının türbəsində torpağa tapşırıldı. Bu türbə əsrlərdir ziyarətgahdı. Sizcə Mövlananı tanımayanlar nə itirirlər?
Zümer suresinin 9-cu ayəsidir. Heç bilənlərlə bilməyənlər bir olur mu? Yəni olar mı? Yəni insan müvəqqət olaraq bu dünyaya gəlir, nələrsə əxs edir, nələrsə öyrənir, nələrisə kiməsə öyrədir və yaxşı mənada kiməsə müəyyən bir meyil və yaxud həvəs, eşq aşılaya bilirsə, bu özü böyük bir savabdır. Hər halda mən inanıram ki, Mevlananın irsini, istər məsnəvini, istər digər əsərlərini öyrənən adamlar, hətta onun haqqında kitablar belə oxuyanlar oradan bir çox şeylə öyrənəcəklər. Bugünkü gün bizim cəmiyyətimizdə milli ideologiyanın tam şəkildə ortaya qoyulmaması, Azərbaycançılıqdan çox söhbət gedir, amma ortada heç nə yoxdur. Müstəqil dövlətimizin son dərəcə güclü bir növrəyə malik olmasında inanıram ki, Mövlana irsinin çox böyük rolu ola bilər. Çünki Mövlana daha çox bir şeyə bağlılığı, səmmiyyəti, eşqi, özündən keçmişliyi deyirlər Türkçə buna. Alçaq könüllülüyü, burada alçaq heç də bizim bildiyimiz, yəni bugün işlətdiyimiz alçaq mənasında deyil. Alçaq yəni ki, özünü üstün tutmamaq, başqa qarşısındakından aşağı tutmaq mənasında könüllü hissləri aşılanır oxucular.
Məncə Mövlananı tanımayan özünü tanımaz sadəcə. Mövlananı tanımaq, Mövlananı tanımaq naminə deyil. Mövlananı və digər böyük sufiləri oxuyan kəs ilk növbədə özünü tanıyır. Özünün vücudunda, cismində gizlənən varlıqdan xəbər tutur və məşhur Səfərimsə hədisdir, kim özünü tanısa Allahı da tanıyır. Özünü tanımayan nə Allahı, nə dünyanı, heç nəyi tanımaz.
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
A Mevla ya Mevla ya, gəl Mevla ya Mevla ya.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mövlana Cəlaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu izin qonağıdırlar.
Yokum, sən də sığın Mevlaya.
Bəs sualımın ikinci hissəsi qaldı, Mövlana kimlərə sirlərini açmaz?
Əslində Mövlana yəni heç kimlə özü arasında pərdə qoymur. O necə varsa özünü ortaya qoyub əsərlərindədir. Sadəcə olaraq o əsərlərin arxasındakı art mənalara çatmaq üçün insan öz ruhunu cilalamalıdır. Öz ruhunu o dərəcə cilalamalıdır ki, o pərdənin arxasına sıza bilsin və o mənaları, yəni o necə dalğıc klassik ədəbiyyatımızda qəvvas deyirlər. Suyun dərin qatlarına baş vurub oradan incilər, məna inciləri dür çıxarda bilirsə, oxucu da həmin əziyyətlərə qatlaşmalıdır. İstər sufizm haqqında, istər şərq ədəbiyyatı haqqında, fəlsəfəsi haqqında əsərlər oxumalıdır. Yəni mən çox belə təsadüfən ki, heç gözləmədiyim insanlarla bəzən Azərbaycanda rastlaşıram. Adi insanlar. Bəzən elə ruh halı olur ki onlarda. Onlar yəni mən inanıram ki, Məsnəvini və yaxud Mövlananın əsərlərini ilk oxuyuşdan oradan nələrsə qavrayacaqlar. Çünki Azərbaycanda bu baza var. Azərbaycanda əsrlər boyu sufili ənənələri olub, hürufilər olub. Hələ də bizdə xanəgahlar var. Yəni onların restavrasiyası aparılır. Yəni bu da göstərir ki, dövlətimiz yəni abidələrə baxmayaraq ki, ruhani təriqətlərə məxsus obyektlər olub, bunların da rekonstruksiyasına böyük diqqət və vəsait ayırır.
Kən Yunus Hakk'a ererken Mevlana gel diyorken.
Bir məqamı da deyim. Mevlana öz yaradıcılığıyla iki sözə öz möhrünü vurub. Bunlardan biri Mevlana sözüdür, digəri Məsnəvidir. Məsnəvi bayat dediyimiz kimi qoşuq qafiyələnən bir şiir formasıdır. Bugün baxmayaraq ki, dünyada yüzlərlə, minlərlə, milyonlarca bəlkə məsnəvilər var. Məsnəvi dediyiniz zaman məhz Mevlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvi mənəvisi yada düşür ilk növbədə. Yəni bu formaya o öz möhrünü vurub. İkinci termin Mevlanadır. Mevlana farsça mənim ağam deməkdir. Mevlana, mənim ağam, mənim böyüyüm, liderim mənasında. Mevlana Cəlaləddin Rumi haqqında digər, yəni bizim yüzillikdə yaşamış olan türk şairi Nazım Hikmət çox gözəl bir şeir yazıb. Bu şeiri ilk dəfə o hələ 20 yaşında olarkən yazıb. Tarix mənbələrdə qeyd olunur ki, Nazım Hikmətin atası, hətta babası da bu Mövləvi təriqətinə çox meyilli insanlar olublar. Hətta babası bir neçə dəfə Nazım Hikməti özü ilə bu Mövləvi ayinlərinin icra olunduğu məclislərə aparıb. Nazım Hikmətin 20 yaşında yazmış olduğu şiir, şiirin hər bəndi "Mən də sənin müridinim, Mevlana" deyə misralarla bitir. Yəni, hiss olunur ki, Nazım Hikmət hələ o zaman bu sufilik dünya görüşünə çox böyük bağlılıq duyurmuş özündə. Şeirin adı "Sən yoxdun". Nazım Hikmət bunu ömrünün son illərində yazıb. Qar kəsdi yolu, sən yoxdun. Diz çöktüm qarşında, seyr etdim üzünü, gözlərim qapalı. Gəmilər keçmir, təyyarələr uçmur, sən yoxdun. Qarşında divara sökənmişdim, danışdım, danışdım, danışdım, ağzımı açmadan. Sən yoxdun, əllərimlə toxundum sənə, əllərim üzümdəydi. Yəni, bu bir insanın bir başqasına çevrilməsinin vizual təsviridir. Eyni çevrilmə Mevlana ilə Şəms arasında baş vermiş.
In my hallucination I saw my beloved's flower garden.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Siz sağ olun.
My dizziness, in my drunken haze, whirling and dancing like a spinning wheel. I saw myself as the source of existence.
Məsnəvidən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşar və Mevlana Cəlaləddin Rumi və onun Məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlu bu işdə bizə yardımcı oldu.
There is only the hangover and the memory of love.
800 yaşı tamam olan dünya vətəndaşı bu radio dastan belə adlanırdı.
I yearn for happiness. I ask for help. I want mercy.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Güneş gibi ol, akarsu gibi ol, toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol. Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Bizim kalay.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu kunkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənlər yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten